ปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืน
สวัสดีค่ะใบหมอนทัศิกาค่ะสะอาดพอดคาสต์วันนี้นะคะยังคุยกันต่อกับเรื่องของโรงไฟฟ้าเรื่องของพลังงานสะอาดกับความเกี่ยวข้องกับชุมชนนะคะคุยกับตัวจริงเลยที่ทำงานในเรื่องนี้ก็คือพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยยังอยู่กับเราค่ะพี่อ้อยทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกในพื้นที่ฉะเชิงเทราเป็นหลักเนา
ะ
มีโครงการหลายๆอย่างเลยที่ทำอย่างครั้งที่แล้วเราคุยกันไปว่าพี่อ้อยทำงานต่อสู้ขับเคลื่อนในเรื่องของการปกป้องพื้นที่ชุมชนและกันจากปัญหาเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องของโรงไฟฟ้าฟอสซิลที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแต่เข้าใจว่ามีอีกมุมหนึ่งของพี่อ้อยเหมือนกันก็คือการทำ SE เนาะหรือว่ากิจการเพื่อสังคมขึ้นมาซึ่งไปเกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์ด้วยเดี๋ยวให้พี่อ้อยเล่าเองดีกว่าว่ากิจการเพื่อสังคมนี้มีที่มาที่ไปยังไงทำไมเราต้องทำขึ้นมา
ค่ะอาจจะขอย้อนกลับไปตอนที่เราเล่าเรื่องโรงไฟฟ้านิดนึงตอนนั้นเราทำงานแคมเปญอันนึงค่ะร่วมกับเครือข่ายเพื่อนๆที่มาช่วยก็คือเครือข่ายมูลที่เกษตรกรรมยั่งยืนเขาก็พูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารเพราะนั้นพอเราจะสู้กับเรื่องภัยคุกคามที่มาจากโรงไฟฟ้าหรือภัยคุกคามจากมลพิษเนี่ยเราก็ใช้ตอนนั้นเราใช้เรื่องอาหารเป็นหลักก็คือทำแคมเปญอันหนึ่งชื่อ304กินได้อาจจะไม่ใช่กิจการเพื่อสังคมแต่ว่าเราก็ใช้แคมเปญนั้นเพื่อที่จะบอกเล่าคนในสังคมว่าอาหารเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ต้องการมลพิษคุณไม่ต้องการโรงไฟฟ้าฟอสซิลคุณก็ต้องช่วยสนับสนุนเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ก็เลยเกิดแคมเปญชื่อ304กินได้แล้วก็เป็นกิจการอันนึงของกลุ่มก็คือรับจัดอาหารจากผลผลิตของกลุ่มเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ของชุมชนเอามาใช้ในการทำอาหารค่ะ
แต่ตัว304เนี่ยที่ต้องชื่อ304เพราะว่าอาจจะต้องเล่าย้อนก่อนว่
า
ถนนเส้นนั้นเน
า
ะมันเป็นถนนที่ชื่อเส้น304
ค่ะใช่
ซึ่งจริงๆเชื่อมหลายๆจังหวัด
ใช่304เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเริ่มจากไหนก็คือเริ่มจากแจ้งวัฒนะเลยค่ะในกรุงเทพนะคะสุดท้ายไปสุดที่ปักธงชัยที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ว่ามันจะผ่านฉะเชิงเทราผ่านปราจีนบุรีใช่มั้ยคะแล้วก็ทั้ง2พื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่อาหารพื้นที่ผลิตข้าวพื้นที่ผลิตผลไม้ชั้นดีตอนหลังมารัฐก็ไปส่งเสริมให้กลายเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมในขณะที่เราก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมันกินไม่ได้แล้วเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากค่ะภายในไม่กี่ปีที่พอรัฐส่งเสริมให้กลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากมันถูกลุกคืบเข้าไปในพื้นที่ผลิตอาหารเยอะมากค่ะ
แล้วก็มีผลกระทบกับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
กับชุมชนด้วยค่ะมันสุดท้ายพอชุมชนได้รับผลกระทบจากมลพิษหรือจากอุตสาหกรรมเขาก็ต้องยอมขายที่แล้วก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเพราะนั้นเราก็เลยอยากจะทำแคมเปญนี้ให้สังคมว่าแต่ก่อน304มันคือถนนเคยกินได้แล้วก็เลยใช้ชื่อนี้ค่ะ
โอเคเหมือนว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่น่าสนใจเนาะเราเลือกเครื่องมือหนึ่งที่ใกล้ชิดกับคนเรากินเราสนใจเรื่องอาหารการกินอยู่แล้วยิ่งคนไทยเลยทำให้คนเห็นเนาะว่าพื้นที่นี้มันเคยเป็นพื้นที่ของแหล่งอาหารการกินมาก่อนแล้วพออุตสาหกรรมเข้ามามันเกิดผลกระทบอะไรกับชีวิตเราบ้างอันนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่เราหยิบมาเป็นเครื่องมือสื่อสารแล้วก็โต้กลับกับเรื่องพื้นที่อุตสาหกรรมเนา
ะ
ทีนี้พอกลับมาเรื่องพลังงาน
ค่ะ
พี่อ้อยก็เลยมีอีกหนึ่งโครงการขึ้นมาเหมือนกันลองเล่าอันนี้ให้ฟัง
ก็น่าจะมาจาก304กินได้นี่แหละค่ะตอนที่เราสู้โรงไฟฟ้าถ่านหินใช่ไหมคะเราก็คิดว่ามันได้ผลมันไปบอกสังคมได้ง่ายกว่าที่เราจะไปประท้วงหรือไปด่าทอหรือไปอะไรก็ตามแต่พอมันทำแคมเปญเนี้ยเราก็เลยนึกกลับมาถึงว่าถ้าเราคนมีคำถามว่าไม่เอาถ่านหินไม่เอาก๊าซไม่เอาฟอสซิลแล้วจะเอาอะไรมันก็เลยทำให้เราคิดรูปธรรมอันนี้ขึ้นมาก็คืองั้นเราก็ทำบริษัทที่มันทำให้เห็นว่าเราผลิตพลังงานเองได้ก็เลยเกิดแสงโซลีพาวเวอร์ขึ้นค่ะอาจจะชื่อลูกทุ่งแต่น่ารัก
ชื่อน่ารัก
เราคิดว่าติดหูชาวบ้านไงก็เลยใช้ชื่อนี้ค่ะ
อ๋อเพราะว่าแสดงว่ากลุ่มเป้าหมายเราก็คือชาวบ้านกลไกคือทำอะไรบ้างย่อยในแสงโซลีพาวเวอร์
เรามีงานหลักๆอยู่ประมาณ3เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือส่งเสริมค ความรู้สนับสนุนเรื่องความรู้ให้กับชุมชนให้เข้าใจว่าทำไมเราไม่ใช้ฟอสซิลมันไม่ดีกับเรายังไงแล้วก็มันทำให้ค่าไฟที่เราต้องแบกรับยังไงแล้วอีกมุมนึงก็คือคนเนี่ยยังเข้าใจว่าโซลาเซลล์เนี่ยมันยังไม่ดีพ
อ
เพราะเขาเชื่อว่าหนึ่งพอผลิตแล้วอ่ะติดตั้งแล้วอ่ะมันใช้ไม่ได้จริงที่ผ่านมานะคะเพราะมันเห็นจากตัวอย่างหลายคนที่มีบริษัทเอ่ยมีหน่วยงานรัฐไปติดให้แต่ว่ามันไม่ได้รับการดูแลมันก็เลยถูกทิ้งหลังพอมันพังแล้วเขาไม่มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเขาก็เชื่อว่ามันไม่ดีจริงหรอกใช้แป๊บเดียวก็พังแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดเรื่องที่สองที่เราต้องทำก็คือเรื่องการอบรมช่างชุมชนให้ความรู้กับช่างทำให้เขามีความรู้ในเรื่องการซ่อมแซมดูแลของเขาเองได้ก็เลยเราก็เลยพยายามอบรมช่างชุมชนคนที่จะติดโซลาเซลล์ก็ต้องมาเรียนรู้กับเราแล้วคนที่สนใจที่จะอยากเป็นผู้ประกอบการแบบแสงสุรีก็มาเรียนกับเราแล้วก็เราพร้อมที่จะสนับสนุนให้เขาเป็นผู้ประกอบการรายต่อไปเพื่อจะขยายการใช้โซลาเซลล์เยอะๆขึ้นเพราะนั้นไอ้โซลาเซลล์ช่างเนี่ยค่ะเขาก็จะมีบทบาทของการที่จะให้คำปรึกษาดูแลซ่อมแซมเองได้เพราะนั้นถ้าทุกคนมีความรู้มันก็จะไม่ถูกทิ้งร้างและเขาก็จะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
เพราะว่าในพื้นที่ชุมชนหลายๆที่เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นก็คือเหมือนโครงการลงไปแบบครั้งเดียวเนา
ะ
แล้วก็ปล่อยให้ชุมชนดูแลกันไปอะไรซึ่งบางทีมันไม่ได้มีคนที่มีความรู้ที่จะดูแลต่อใช่ไหมคะทีนี้พอมีแสงสุรีพาวเวอร์ขึ้นมาก็เลยเกิดคนที่สามารถไปช่วยมันถ้าในทางปฏิบัติจริงๆก็คือไปซ่อมพวกแผงโซล่าเวลาที่มันเก่าอย่างนี้หรือเปล่าคะพี่หน่อย
อันนั้นเป็นงานที่ปีนี้ที่เราตั้งใจจะทำค่ะก็คือเราอยากจะไปดูพื้นที่ที่ในฉะเชิงเทราก่อนนะคะปีนี้ก็คิดว่าพื้นที่ไหนที่ต้องการที่ทิ้งร้างไว้หรือบ้านไหนที่มีแล้วใช้ไม่ได
้
ก็ติดต่อเรามาได้แล้วก็เราจะเข้าไปดูให้หมายถึงว่าให้คำปรึกษาว่าทำไมมันใช้ไม่ได้อาจจะเข้าไปดูให้ซึ่งบางทีมันอาจจะแค่ซ่อมนิดเดียวมันก็อาจจะใช้ได้หรือมันอาจจะมีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแล้วก็ให้เขากลับมาใช้งานได้โดยไม่ต้องติดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้เราก็คิดว่าเราจะทำงานเรื่องนี้แต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าบางงานที่เป็นของหน่วยงานราชการนะคะก็คือถ้าไปติดเนี่ยมันมีการติดสัญญาระหว่างบริษัทกับราชการซึ่งถ้าอยู่ในช่วงสัญญาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการอะไรได้นอกจากหมดสัญญาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็นอกจากเราจะไปดูแลเขาแล้วก็คิดว่าถ้าสถานที่นั้นมีปัญหาก็คือเราก็จะต้องทำให้เขามีความรู้แล้วก็ดูแลต่อได้ค่ะ
สุดท้ายก็คือพยายามจะใช้จากของที่มีอยู
่ให้
กลับมาใช้ได้จริงเนาะ
ใช่ค่ะ
เพราะเข้าใจว่าที่ผ่านมามันมีโครงการเกิดขึ้นหลายอันลงไปในพื้นที่อะไรอย่างนี
้เยอะมาก
ถ้าเกิดแล้วเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราปล่อยไว้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วรอเราคาดหวังว่าจะให้แต่คนที่มีกำลังเนาะในการที่จะมาติดโซล่าอย่างเดียวคิดว่ายากในเมื่อมีโครงการลงไปแล้วก็ต้องช่วยกันรักษาแล้วก็ใช้มันต่อ
ใช่ต้องดูแลรักษาเองได
้มีแค่ที่ฉะเชิงเทราเลยไหมคะตอนนี้หรือว่ามีอยู่ในจังหวัดอื่นๆอีกไหมคะช่างชุมชนแบบ
มีที่ระยองค่ะระยองก็จะมีกลุ่มเหมือนแสงสุรีนะคะชื่อระยองพลังงานสะอาดที่เขาก็มีอีกกลุ่มนึงที่เขาก็ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ที่ช่วยติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็ด้วยอีกอันนึงแล้วก็ทางเราเองอ่ะก็มีเนื่องจากทำงานกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ด้วยใช่ไหมคะก็เลยกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชายเขตเนี่ยมีสมาชิกอยู่ที่ปราจีนบุรีแล้วเราก็เลยอยากจะไปสร้างต้นแบบที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยก็เลยไปทำงานกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลวังดานค่ะก็อันนี้ก็ได้เริ่มอบรมช่างเขาไปแล้วแล้วก็มีผู้หญิงด้วยนะคะแล้วพี่เขาก็บอกว่าไม่ได้ยากทำได้แล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มติดตั้งซึ่งจะมันน่าจะเป็นประมาณเดือนหน้าก็จะเริ่มติดตั้งแล้วก็ใช้ในแปลงเกษตรค่ะแต่ว่าอันนึงที่เราอยากจะทดลองคือต่างประเทศอะที่ญี่ปุ่นที่ปากีสถานเนี่ยเขาใช้แล้วก็คือทำแผงโซลาร์เซลล์กับเป็นเหมือนหลังคาควรเป็นหลังคาที่ใช้กับแปลงเกษตรเลยอะค่ะ
ค
ิดเพื่อลดการสูญเสียของแสงหรือความร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ
ันนี้ปีนี้เราก็จะทดลองกับที่วังดานก็คือลองดูว่าถ้าลองติดตั้งแผง ไม่ได้ไปติดตั้งเฉพาะที่มีแสงแดดคือในแปลงเกษตรมันมีแสงแดดอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าใช้ประโยชน์เขาด้วยก็คือไม่ให้แสงแดดมันกระทบกับผักที่เขาปลูกมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะไปทดลองใช้ด้วย
น่าสนใจมาก
แล้วอีกอันนึงก็เราคิดว่าปัญหาสำคัญของเรื่องโซลาร์เซลล์ก็คือแผงเก่าที่มันหมดอายุแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังใช้ได้อยู
่
แต่ว่ามันอาจจะต้องมาอันเนี้ยเราก็คิดว่าอาจจะเกิดการบริจาคขอรับบริจาคแล้วก็เพื่อมาใช้กับแปลงเกษตรคือแปลงเกษตรมันไม่ต้องใช้น้ำเยอะไงคะบางทีมันอาจจะใช้สำหรับพ่นหมอกเป็นน้ำหมอกเป็นฝอยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้แผงที่มันยังใช้ได้อยู่แต่มันยังไม่หมดอายุที่เขาเลิกใช้แล้วเอามาใช้กับในแปลงทดลองใช้ก็เท่ากับเราไม่ต้องไปทิ้งไปทิ้งเป็นขยะค่ะ
สุดท้ายแล้วเหมือนเราเป็นตัวกลางที่พยายามจะใช้โซลาร์เซลล์แบบครบวงจร
ใช่ค่ะพยายามมีความพยายามแต่ว่าอยู่ในขั้นอันนี้อยู่ในขั้นทดลองแต่ที่ญี่ปุ่นน่ะเขาใช้แล้วแล้วก็แต่นั้นเขาใช้แบบเป็นแผ่นเทเลอร์เมดที่เหมาะสำหรับแปลงเกษตรของเขาเราก็จะลองทดลองดูค่ะแล้วก็ปรับปรุงกันไป
ค่ะอันนี้เหมือนว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆชุมชนแล้วกันที่เริ่มมีโครงการเหมือนกันเขาไปติดตั้งในพื้นที่แต่ทีนี้ถ้าเราปล่อยไว้ไม่ได้คิดอะไรกับตัวโซลาร์เซลล์หรือว่าตัวพลังงานสะอาดที่เข้ามาต่อเนี่ยมันก็อาจจะเสียประโยชน์ไปทีนี้มีหลายๆไอเดียเลยที่พี่อ้อยเล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่คิดว่าน่านำไปใช้ในหลายพื้นที่ละกันแล้วก็เห็นด้วยว่ามีหลายกลุ่มหลายชุมชนที่เขาทำกันแล้วนะคะเห็นว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยมีความพยายามของฝั่งภาคประชาชนเองแหละที่อยากจะมีทางเลือกเนา
ะ
ในการใช้พลังงานสะอาดค่ะพี่อ้อยทีนี้อยากโยงเข้าไปสู่ภาพใหญ่แล้วกันในฐานะที่ทำงานกับชุมชนมาเห็นปัญหาเห็นความต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะให้โจทย์กับฝั่งภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนเราอย่างเงี้ยค่ะบทบาทเขาควรจะทำอะไรบ้างค่ะ
พี่คิดว่าจะมี3เรื่องใหญ่ๆที่อาจจะต้องรัฐต้องเข้ามาสนับสนุนสิ่งแรกเลยพี่อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะว่าถ้าจะต้องให้มันยั่งยืนแล้วมันใช้ได้จริงก็คือเรื่องช่างเป็นเรื่องสำคัญนี่คิดว่ามันต้องรัฐต้องสนับสนุนให้มันมีกองทุนหรือมีภาคหน่วยวิชาหนึ่งที่ทำให้อบรมช่างที่มากกว่าณปัจจุบันซึ่งจริงๆปัจจุบันนี้เขาก็มีนะคะเช่นของกฟผ.เองก็อบรมช่างแต่ว่ามันยังไม่เกิดการขยายตัวอันที่สองเนี่ยอุปสรรคอันนึงก็คือโซลาร์เซลล์ยังระบบโซลาร์เซลล์ยังมีราคาค่อนข้างสูงสำหรับครัวเรือนทั่วไปที่จะติดสำหรับภาคอุตสาหกรรมพี่คิดว่าไม่ใช่ปัญหาตอนนี้หรือผู้ประกอบการร้านค้าขนาดใหญ่คิดว่ามันตอนนี้เราก็เห็นภาพติดเต็มไปหมดแล้วอยู่ในชายเชิงเซาเองก็เยอะมากมีประมาณเป็นพันๆแห่งที่ติดนะคะส่วนภาคที่ลำบากมากที่สุดคือภาคครัวเรือนซึ่งยังไม่มีเงินมากพอที่จะติดเพราะถ้าจะต้องใช้ทั้งบ้านนี่ก็ประมาณแสนหรือ 200,000 บาทใช่มั้ยคะเราก็คิดว่าสิ่งนึงที่ต้องการสนับสนุนก็คือธนาคารที่เงินทุนที่จะปล่อยกู
้
ให้กับคนเหล่านี้หรือรัฐมีกองทุนที่จะสนับสนุนกองทุนโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ติดตั้งธนาคารพาณิชย์ยังสนับสนุนบริษัทฟอสซิลที่ทำโรงไฟฟ้าเลยใช่มั้ยคะแต่ทำไมธนาคารพาณิชย์เองไม่รองปรับมาให้สนับสนุนกับเงินทุนกับกลุ่มชาวบ้านที่จะติดตั้งเรื่องนี้พี่อันที่3คิดว่าเมื่อเราติดกันเต็มไปหมดแล้วรัฐอาจจะต้องสนับสนุนให้เราได้เป็นเจ้าของไฟเอง
ม
ันอาจจะมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องแรกคือกระจายอำนาจในเรื่องของการเป็นเจ้าของพลังงานมาสู่องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นอย่างจริงๆหรือให้ประชาชนได้สามารถทำไมโครกริดที่ซื้อขายไฟเองได้เช่นสมมุติพี่ผลิตไฟฟ้าไฟพี่เหลือใช้พี่จะจ่ายให้บ้านไปหมดไม่ได้มันผิดกฎหมายแต่ถ้าเขาเปิดอนุญาตให้พี่สามารถขายไฟซื้อขายประชาชนที่ผลิตไฟและซื้อขายไฟกันเองได้แล้วก็รวมถึงไมโครกริดที่ชาวบ้านเองน่าจะเป็นเจ้าของเองได้ด้วยค
่ะค่ะน่าสนใจมากนี่คืออีกหนึ่งมุมมองแล้วกันจากฝั่งของพี่อ้อยนะคะต่อเรื่องพลังงานสะอาดก็จะมีโจทย์ใหญ่ๆอย่างเรื่องการที่รัฐจะต้องมองให้ครบลูปเนาะมีเรื่องการอบรมช่างอะไรด้วยเข้ามาไม่ใช่แค่การบอกให้ติดตั้งอย่างเดียวอย่างนี้เนาะแล้วก็การมองไปที่กลุ่มของ ครัวเรือนด้วยไม่ใช่แค่ภาคอุตสาหกรรมและที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำให้เราสามารถซื้อขายไฟกันได้จริงๆ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็น่าจะช่วยทำให้ฝั่งของชุมชนฝั่งของครัวเรือนเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็เห็นประโยชน์ของมันได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่อ้อยที่วันนี้ได้มาคุยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับสะอาดพอดคาสต์ค่ะ
เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืน